ቅዱስ አቡነ አረ ሰሪካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ለተስራንሶ አተን ሐምለክ ለተሽን 16 ዓመተ ምህረት ምስቶም አበክራኮፍ አብዝርከብ ሰጣህ ጎልጎል ዘ ምህረት አብዝቀረበ ናይ መዝሙር ምርኢት ንዝከታተሉ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ዓለም ሐቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ናይ ምስማዐ ርእየት መልእኽቲ ምስ ኣመሓላለፉ ልክዕ ብፖላንድ ኣቆፃፅራ ሰዓት 19 ምሸት ካብቲ ዝርከብሉ ናይ ክራኮፍ መንበረ ሊቀ ጳጳስ ዘሎ መስኮት ተቐልቂሎም ነቶም ኣብቲ ህንፃ ደገ ተኣኪቦም ንዝነበሩ መንእሰያት ምቕ ሰላምታይ ኣቕርበልኩም ቢሎም ኣተሓሒዞም እቲ ንናይ ክራኮፍ መንበል 31 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣርማን ዘድሊ መጋበርያ ናይ በዓል ዝምልከት ዘበለ ኩሉ በቲ ዝተማሃሮ ናይ ስነ ቅብእን ስነ ፅሑፍን ብቕዓቱ ኣቢሉ ዘዳለወ ተወላዲ ፖላንድ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ኣብ ወርሒ ሕዳር 215 ዓመተ ምህረት ብሕማም መንሽሮ ከም እተጠቕዓን ሓኻይም በዚ ምኽንያት እዚ ንምሕዋዩ ዝከኣሎም ክገብሩ ድሕሪ ምፅናሕ ዕለት 2 ሓምለ 216 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ከም እተፈልየ ዘኪሮም እቲ መንእሰይ ኣብቲ ናይ ክራኮፍ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ክሳተፍን ምስ ቅዱስነቶም ክራኸብ ዝነብሮ ሃረርታ ዓብይ ከም ዝነበረ ክፍለጥን ከሎ ኩላትና ነዚ መጓዓዝትና ዝኾነን ነዚ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ብሉፅ ክኸውን ብኩሎ መዳይ ከይተሓለለ ዘገልገለ ኣብ ምግልጋል እንከሎ ናይ እምነት ጸጋ ዝተቐበለ ካባና ዝተፈልየ መንእሰይ ብፅሞና ንዘክሮ ኣብ መንጎና ህልው እዩ ናይ ሕልና ጸሎት ምስ ተፈጸመ ኣስዒቦም ገለኻትኩም ቅዱስ ኣቦና በቲ ዘስምዑና ታሪክ ኣቢሎም ናይታ ምሸት ናይ በዓል ሃዋህ ናብ ትካ ዘለዊጦሞ ቢሉ ክሓስብ ዝከኣል እዩ ደቃተይ ንሓዘንን ሓጎስን ስንድዋት ምዃን የድሊ እዚ ሓቂ እዩ እቲ ዘደንቕ ድማ ናይቲ ካባና ዝተፈለየ መንእሰይ እምነት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሰማየ ሰማያት ምስ ኢየሱስ ኮይኑ ንኹላትና ይጥምተና ኣሎ እዚ ዓብይ ጸጋ እዩ ምስ በሉ ነዚ ሓውና እዚ ጣቕዒትና ነቐርብ ኣንሕና እውን ኣብቲ ንሱ ዝርከበሉ ስፍራ እንርከበሉ ዕለት ከም ዝህሉ ሓቂ እዩ እቲ ዘድሊ ከምቲ ንሱ ዝመረጾ ቅኑዕ መገዲ ምምራጽ እዩ ጎይታ ነቲ ኣብነት ዝኾነ መንእሰይ ስለ ዝዓደለና ነመስግኖ ከምኡ ዝኣመሰሉ ተባዓት ኣብ ህይወትና ኣብነትን ደገፍን ዝኾኑና መንእሰያት ጎይታ ስለ ዘነቓቕሕ ነመስግኖ እግዚኣብሔር ዓብይ እዩ ምስ ኩላትና ለዋህ እዩ ኩላትና ኣብ ውሽጥና ሰናይ ሰሪፁ እዩ ቢሎም ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልታት ብሓባር ኢና ንስኻትኩም ግቡኡኩም እቲ ናብ ፖላንድ ዝምጻእኩም ዕላማ ፈጽሙ ክርስትያናዊ ሓጎስኩም ኣቃልሑ ብዓውታ ጨድርዎ ጐይታ ማሕበረሰብ ሰዓብቲ ኢየሱስ ክትኾኑ የብቅዓኩም ቢሎም ሃርያው ብራኪ ቅድሚ መሃቦም ድማ ንኣሽቱ እንከለና ንወላዲትና ናይ ድሓን ምሕዳር ሰላምታ እነቕርቦ ከም ዝነበርና ከምኡ ድማ ኩላትና በብቋንቋና ነታ ኣዴና ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰላም ለኪ ቢልና ንጸልይ ምስ በሉ ድሕሪ ሰላም ለክ ጸሎት ሃርያው ብራኪ ሂቦም ድሓን ሕደሩ ስለይ ጸልዩ ሓደራ ቢሎም ከም እተፋነዉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፒየትሮ ኮኮ ኣፍሊጦም